2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Бойко Борисов, министър-председател на Република България от 1 юли.
От опозицията казва, че са необходими още.
Сигурно са необходими. Аз предполагам, че правителството и в Париж, и в Истанбул, и в Москва, и в Штатите, и в Лондон, и в Мадрид са считали, че мерките са им достатъчни. Освен това, вие виждате, че за съжаление туристичните, ако стават толкова брутално, толкова... То не че има хуманен туристичен, ако просто дори човешкото съзнание не го възприема. А в същото време света и трябва да живее. Света се движи. Сами виждате, като приложиме по-строги мерки за сигурност, тук каква огромна стъпен се затруднява и трафика, и самото придвижване до летището, самото летище. Така че се стараеме с една балансирана политика, която водиме и с позициите си, особено за това, че аз съм единствено и само за мирно решение на конфликтите и в Сирия и да се прекъсна там огъня, защото не може с война да постигаш мир. И винаги на колегите им, когато съм правил срещи и в НАТО, и в Европейския съвет, съм им казвал, имайте предвид, че маса човешки съдби там са подложени на тъжко изпитание. Защото когато ти загине майка, баща, брат, жена, дете, хората минават на други вълни. Това, което на нас не се счита нормално, тези хора вече са от други измерения. И не може от 4 страни да се мятат ракети в Сирия и в същото време да очакваме, че това ще донесе до мир или нещо полезно. Ясно, че това не е много изгодно да се говори политически, защото нали, всичките сме големи ястреби, но докато има такава международна политика и така се решават конфликтите, нищо добро не очаква света.
Ако позволите само още един въпрос. Няколко вече авторитетни западни медии казаха, че Юнкер задейства план за ускорено въвеждане на еврото, именно заради Великобритания, готовност, как ще реагираме. Разговаряме ли с вас на тази тема?
Моля?
Искаме ли да въведем ускорено
еврото? Аз искам да знаете, ако не сте прочели, че въвеждането на еврото не е искаш или не искаш. В предсъединителните договори ние сме поели ангажимент да въведем евро. Това, че ние не го въвеждаме, е защото има допълнително доста изисквания по въпроса, които към момента можем да си ги позволим да се забавим. Но влизането в чакалнята на еврозоната ни беше и в... Може ли това да спрете да звъни? Предишното правителство, знаете, с финансовия министър Дянков, искахме да влезем в чакалнята на еврозоната при ниския бюджетен дефицит, при стабилността на банките, при валутния борд, който имаме, при огромния фискален резерв от над 11 милиарда и половина, при ниския дълг. Имаме възможност във всички критерии да се включиме към момента. Но ще го направим колкото може по-късно. Защото на практика вие не го усещате, а както инвеститорите не го усещат, защото чрез валутния борд ние на практика имаме фиксиран курс към лева към еврото. Знаете, че за едно евро получаваш 2 лева. И това дава спокойствие на инвеститорите и на бизнеса. Така че не е нищо, което е трагично. Напротив, колкото по-единна иска да бъде Европа, то е нормално в един момент всички да имаме единна европейска валута.
Разговаряли ли са с вас за това? Поставили ли си
не,
някакви
не сме говорили. По много теми сме говорили с Юнкер тези дни, но тази тема не ми е била поставена. Така че най-вероятно ще се разисква Екофин, финансовите министри, централните банкери. Има дълга процедура, докато дойде до мене тази тема.
Европейската комисия иска да проведем част от Булгартрансгаз в тази връзка. Удариха ли на камък исканията ви през Европейската комисия за достойни компенсации за провалените Южен поток и АЕЦ Белене?
Тече една процедура от дълго време, знаете, в Европа да се раздържавяват всичките тези компании с различни оператори. Сега ние на комисара Маргарет Вестагер доста обстойно обяснихме защо в България това не искаме да се случи и защо е опасно за България. Обясних го и на Жан-Клод Юнкер, на ТУС, на новите експерти, тъй като и влизаме от процедурата, когато бяха нагласили до 300 милиона евро. Надявам се сега след всичките тези разговори да предложим ли сме 2-3 алтернативни решения, да разделим самия оператор от собствеността. Надявам се да го приемем. Томислав Дончев води активна преписка с Теменушка Петкова по тази тема.
С какви цели пращаме господин Митов в Сочи за среща с господин Лазаров?
Като ме идвате да ме питате, малко да прочитате предварите. Това е среща на външните министри в Сочи.
Окей, но ще
така че министър Лавров има среща и с турския външен министър, и с български, предполагам за 4 очи с всички. Ние имаме да решаваме енергийни проекти с тях, имаме да решаваме доста неща в областта на визовия режим, облегчаването му. Санкции, знаете, имаме и се надявам тази година няма да паднат, но за до година поне да се облегчат в сферата на селското стопанство, защото там търпим огромни загуби към момента. Задачата, която съм поставил, е да нормализира, ако е възможно, разбира се, крайно острата позиция на Русия към България, както и нашата към тях, и превръщането ни в най-големия враг на Балканите за Русия. Като знаете, президента Путин, Медведев, ходят в Атина, ходят в Белград, ходят в Будапешта, нали, обикалят ни, което се създава едно така излишно напрежение, което ние не искаме да
имаме. Но Порошенко идва тук, така че.
Разбира се, ние искаме и с Порошенко да сме добре. Нашата политика е такава, че да е балансирана с всички.
А как гледате на съвета на Първан да поискате среща с Путин?
Срещите между президент и премьер по принцип са протокол. Нивата са президент, президент, премьер, премьер. Но когато има такива посещения, знаете, официални, винаги, както има президента Порошенко или президента на Германия, какво бяха, има и протоколни срещи с председател на Народно събрание, премьер. Иначе домакина води програма. Така че в този му смисъл аз съм доста по-низко като ниво от президента Путин, за да поискам аз среща с него. Аз имам работа с техния премьер. Но разбира се, многократно съм казал, тези срещи се правят тогава, когато има какво да се договори или какво да се предложи. Аз съм доволен, че най-сетне руската страна разбра, че европейската позиция и българската позиция са едно и също. Сиреч, ние като лоялен член на Европейския съюз, спазвайки трети либерализационен пакет, спазвайки санкциите, не можем да действаме самостоятелно в рамките на Европейския съюз. Тези държави, които се опитаха да го направят или правителство, в последствие коригираха поведението си и не ги направиха. Смисъл, има ли смисъл да се обещава нещо или да се предлага нещо, което утре може да не стане? Затова ние тръгнахме по обратния път. С Европейската комисия, Европейски газов хъб, ако Европейската комисия има нужда, както и България, за допълнителни количества газ, това да бъде в общия европейски пакет енергия. В случая, дали може да стане частен проект Южен поток, дали може да бъде подключен към ТАНАП, дали Гърция и Италия имат интерес от това и съответно други страни, това трябва да бъде общо европейско решение. Хубавото в момента е, че ние имаме паралела с Северен поток 2. И аз съм убеден, че газовия хъб може да мине заедно в един пакет с Северен поток 2. Така че да имаме необходимите количества газ за един такъв голям интерконектор. В отговор последен на вашия въпрос, от последните изказвания и на президента Путин и на всички останали, става ясно, че те вече съзнават, че Европа е тази, която трябва да вземе решението, а ние като част от Европа ще бъдем солидарни с нея.
Сякаш сте малко разочарован от тази солидарност и тази лоялност. Смисъл? Сте наранен. Няколко изказвания за лицемерие, за двойни стандарти.
И не е ли двоен стандарт да си изпълнил критериите за Шенген, България и Румъния, да те спира една държава? Същата държава спря и Украина за присъединяване. В същото време правят Северен поток 2. И заедно въртат кранчето там на газа. Еми, не може да кажеш, че Южен поток е лошо за Европа, а Северен поток и 1 и 2 са хубаво за Европа. Нали ние трябва да излеземе пред своите народи и да обясниме за това нещо. както видях, отново се върнахме на темата за натовска Турция. Сега ми е много интересно как ще коментираме ДПС и ДОСТ. Сега вече, когато се сдобриха Путин и Ердоган, сега на какъв принцип ще ги разделиме? Проруски, протурски. Така, надявам се парламента следващите седмици да се забавляваме по тази тема. Нали? Как ще се разделат? Нека се оплаква.
Има ли опасност по българските граници да преминават бежанци, които всъщност да се оказват в последствие?
Практиката показва, че всички, които по една или друг начин са засечени до сега, българските власти са ги задържали тогава, когато трябва.
Вие слушахте брифинг на премиера Бойко Борисов от 1 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.